Det bliver mest skyet i dag med regn eller byer af og til, især de nordlige og østlige dele af landet, men efterhånden mest tørt vejr. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ikke mig lige sæben.
Der er ikke mere. Jeg spiste den.
Lurgøj. Ja.
Ja.
Velkommen til.
Er det okay, at tage noget mere tøj af?
Ja, jeg kan ikke få mere af. Så jeg skal sidde kun i skelet. Det gider jeg ikke i dag. Men rigtig hjertelig velkommen til en torsdag, hvor jeg har måttet konstatere, at på grund af min sarte asiatiske hud, så er tiden, hvor jeg skal til at køre med vandre på cykel om morgenen, nok ved at være oprinden, ja. Det er skrækkeligt. Vi har jo begge to en tendens til at få tør hud om vinteren.
Ja.
Og der må jeg sige, der er du simpelthen bedre til at behandle. Du har bedre produkter.
Jamen, jeg har tasken faktisk. jeg har en her.
Jamen, jeg vil slet ikke...
Det er altså, Irmas hverdags håndcreme.
Jamen, prøv, du har så mange gode ting
kun,
med.
Den har kun med, fordi jeg har fået forbud mod at bruge den derhjemme.
Er der for mange talater i?
Den lugter grimt.
Nå. Men altså, i hvert fald, rigtig hjertelig velkommen til.
Tak.
Og nu er det jo godt, at der i Bukakeloven er en lille smule ild, og vi skal hygge os, Jan. Ja. Men vi har nogle hængepartier fra i går, der blev teaset for dem, mens at rapporterne, Asger og Katrine, lige var forbi. Så nåede vi lige at fortælle om det. Og dem samler vi selvfølgelig op på, som det aller første.
Det er tændsatsen til dagens program.
Det er det. Det er det.
Er det mig, der lægger ud?
Ja, det synes jeg.
Okay.
Det synes
jeg. Jeg ved, der er en masse lyttere, som har siddet derude og hørt vores program. Og lige pludselig, som lyn fra en klar himmel, så har de tænkt, hvorfor er det, at kanel og æbler smager så godt sammen?
Ja. Hvorfor er det egentlig?
Ja.
Nu får jeg helt
vand i munden. Fordi de kommer jo tusindvis af kilometer fra hinanden, ikke?
Ja, det må man sige.
Østens kaneltræ og måske et dejligt dansk nedfaldsæble. Ja,
men... Ah, det er efterår lige der.
Det vil jeg ønske, jeg kunne svare på.
Jamen, altså...
Det kan jeg ikke.
Nej.
Men det kan vores yndlingsmagasin Samvirke.
Og Together Works.
Fordi de har sikkert på et eller andet tidspunkt haft en brainstorm, og så er der en, der har ret fingrene op og sagt, hvorfor er det, kanel og æbler smager så godt sammen?
Jeg tror, altså...
Det så kan har være... Jonna, som har den ondeste chakra, rakt fingrene op og siger, prøv at, den tager jeg. Den napper jeg. Bum, så kan vi levere den via Samvirke.
Sådan. Det er jeg virkelig, virkelig glad for.
Så,
det er et pissegodt noget... spørgsmål.
Ja, ja det er og meget vigtigt jo.
Ja, det.
Det er en del af public service-puljen lige her, der bliver øslet ud.
Nå, men hvis vi skal have spøjs til side, så er det æbletid.
Det skal vi ikke.
Nej, okay.
Eller, jo, det skal vi.
Nej, det er jo æbletid nu.
Ja, det er det. Og er det er det faktisk helt frem til... Nå.
Videre. Lad os få at vide, hvorfor det er, æbler smager så godt.
Ja.
Med kanel.
Det er en slet skjult hemmelighed, at vi danskere er glade for æbler og kanel. I kagen, på det bagte æble og i æblegrøden. Hvis man laver en Google-søgning på æbler med kanel, så dukker der ikke mindre end 128.000 hits op.
Bedre meget.
Det er mange. Frugten og krydderiet er smagen af jul. Mormors æblekage, bagte æbler med creme fraise. Men hvorfor passer de egentlig så godt sammen, Simon?
Ja.
Når man sammensætter mad og råvarer til nye opskrifter eller produkter, så arbejder man enten med skarpe kontraster eller behagelige ligheder. Æbler og pære, det er som fod i hose. Og det er fordi, de minder lidt om hinanden, Simon. Hvorimod æbler og kanel er gode, fordi de er smags- og udtryksmæssige modsætninger.
Okay.
Der ville jeg faktisk godt lige have haft en trommevivl, men det er fint nok. Jeg ved godt, at du har mange plader.
Jamen, det har jeg, men jeg kan give dig en... altså, jeg kan ikke give dig en trommehjul, men du kan få lyden af en af den her. Det er en mand, der får tatoveret et stort æble på kinden.
Okay. Hvad med kanelstangen?
Ja, den kommer her. Det er en kødfuld specialklasselærerinde, der er i gang med at få tatoveret en kasha-kanelstang hele vejen fra hendes højre ankel og så op til lige under hendes armhule.
Ja, og den kan hun sprede meget glæde med til julefrokosterne.
Det er lige præcis det.
Hvis såret når hele. Nå, kanel er utrolig kraftig krydderi. Det er næsten på grænsen til at være varmt nogle gange, ikke? I USA, der er de vilde med kanel.
Jo.
I tyggegummi og alt muligt. Jeg fatter det.
Og så er det sådan noget syntetisk kanel, ikke?
Altså nærmest... Jo, altså, det skal være syntetisk.
Ja, fordi at... Jamen, det er jo rigtigt. Det er sindssygt voldsomt.
Altså, hvis de skal bruge kanel til risengrøden derovre, så køber de jo en pakke tyggegummi og river den ud over.
Ja. men det er jo rigtigt. Altså, det er jo sådan, det er en af de ting, som vi kalder de varme krydderier herhjemme.
Jo.
Og det har jo en fedme, og så har det også ret bredspektret i den ligesom eftersmag, som det giver, alt efter hvad man sætter det sammen. Ikke? Men med æbler, som jo er måske det mere syrlige.
Ja, jo. Så har det aromatisk sødme.
Ja, det har det.
Ja, nu skal vi ikke sidde her og blære os, vel?
Nej.
Men de giver hinanden et meget godt modspil.
De komplementerer.
Lige præcis.
Ej, jeg seriøst, jeg har lyst til...
Og det er derfor, at æbler og kanel går så godt sammen. Det var sådan set bare det. Men jeg synes, det var vigtigt lige at understrege. Og vi er på vej mod jul, og vi skal lidt derindad.
Det skal vi. Og det er... det er godt med.
Havde været en detaljkæde, så havde vi jo faktisk allerede været i gang med at pynte op og smide pebernødder på disken. Altså allerede for en måned siden. Men vi varmer blødt op.
Og hvis man var økobonde, så havde man gået og nusset om sine pigeontræer netop nu, for at sørge for, at de kunne blive lagt op til eftermodning, sådan, så det blev klar til at blive lagt i de farvestrålende kurve under de små glitrende lys på juletræet her under december måned.
Ja, men vi er ikke færdige, Simon. Er det ikke bare godt?
Jo.
Jo, for jeg vil give dig to valgmuligheder.
Okay.
Den ene er æble, den anden er kanel.
Ja.
Vil du vide syv ting, som du helt sikkert ikke vidste om kanel? Eller vil du have ni ting at vide, som du ikke vidste, måske, at æbler kan bruges til?
Der vil jeg gerne have at vide, hvad æbler kan bruges til.
Ja.
Eller synes du, er der en af dem, du synes, jeg skal have frem for den anden?
Altså, ni ting er jo meget, ikke?
Ja.
Men det er bare den, vi tager, hvis det er den, du ønsker.
Så vil jeg hellere have den med kanel.
Nå. Ej, det var ærgerligt.
Nej, jeg tager den med æbler.
Ja, det var godt.
Godt. Fuck det. Æbler?
Ja.
Hvad?
Et.
Ja.
Ketchup. Vil du have æblemos på dine pomfritter? Mange ketchup-varianter indeholder faktisk æbler.
Ja, rigtig meget æbler.
Ja.
Ja.
Det... Der er faktisk også nogle, jeg synes, man kan smage det.
Mm.
Det er ikke sikkert, at alle lige har set den komme.
Nej.
Æblesaft.
Ja, klassiker, ikke?
Til, ja, altså, der er mange nymodens mikrobryggerier, som bruger æblesaft i deres øl.
Altså, Mette fra Stryne Most, hun laver ifølge min smagsløg Danmarks aller bedste æblemoster. Og det er forskellige typer, og det er helt fuldstændig uovertruffen, det produkt, hun producerer. Slut.
Og ham der, Mikkel Lær, han laver også en æbleøl.
Ja, det skulle også være ret godt.
Ja, Mikkel Lær.
Mm.
Kosttilskud.
Ja.
Æbler indeholder sunde kostfibre. Blandt andet pektin.
Ja.
Som sænker kolesteroltallet, Simon.
Det gør det. Og det er også det, der er med til at gøre æblemosten en lille smule tykkere.
Så er der jo selvfølgelig frugtvinen.
Yes.
Der er det jo værd at nævne den, de har eller havde i Aldi. Jeg tror, det var til 18 kroner. Så er der altså også skudt afsted på en virkelig, virkelig tavlig most.
Snakker vi om det produkt, der i folkemund blev kaldt for Tiffen? Altså, oprige Tiffen.
Tiffen, mand. Ja, var du skal ikke nævne Tiffen på den måde. Det er en klassiker, mand.
Seriøst, mand. Hvis vi lige sidder og brænder på søm nede på havnen, og så fører vi bare op, så køber vi lige en liter Tiff.
Nå.
Ja.
Jeg tror, vi er nået til nummer 5.
Yes.
Surdej.
Ja.
Ja, hvis du putter det i din surdej, så får brød en særlig frugtig twist.
Jo, men det er vel fordi, man tilsætter en lille smule sukker til gæren, som så går i gang med at brrrr brrrr osv. Ja.
Lige præcis. Blendede æbler og lidt gær.
Yes, så er vi der.
Du er en connoisseur, jeg ved det.
Nej, jeg elsker æbler. Jeg elsker æbler, det gør jeg sgu. Ja.
Ja. Ja, så er der jo...
Blev du stoked over din egen æble-knowledge?
Nej.
Nå, hvad kommer der så?
Ja, så er der jo computeren.
Okay, enten så skal de næste punkter gå bare hurtigt, eller så, ja, så er der computeren. Det er...
Kosmetisk, altså til kosmetikprodukter. Der bruger man også æblet, Simon. Og det er fra alt fra shampoo til hudpleje til parfume.
Mm.
Ja.
Det har jeg hørt om.
Så er der eddike, ikke?
Æbleeddike.
Ja.
Klassiker.
Æblesejler eddike.
Altid, man skal altså lige huske at vaske mormor af æbleeddike, inden man går. Så er hun frisk til, når man kommer næste gang.
Det er jo det.
Det er et svampebad, det tager 2 sekunder, og mormor hun bliver rigtig glad.
Og så er der selvfølgelig også spiritus med æble i. Og det er jo, altså...
Tiffen!
Det er høje. Ja, det er ikke helt tiffen, det er lidt tungere.
Altså,
men det er
kalvaders?
Det er godt ved kalvaders.
Kalvaders?
Ja.
Det var dejligt. Det er sådan nærmest...
Det er faktisk dem.
En brandy.
Lige akkurat, jeg tænker på.
Kalvaders. Det er dejligt.
Og det er jo altså, trods alt, der kan du stadigvæk få, altså, smagen af friske æbler, selv 50 år efter.
Ja.
Kalvaders.
Og det smager... Ja, det er jo, altså, en rigtig god kalvaders, det er bare i orden.
Og nu synes jeg, at vi har givet æblet det rampelys, som æblet fortjener i den her mørke tid.
Fuldstændig. Jeg er så, det er så fedt, at du tog den. Det mener jeg helt seriøst. Æblerne skal hyldes. Sådan det bare.
Ja.
Nu skal vi til et andet hængeparti, og det skal handle om Dubai den her gang. Fordi det er jo om noget til folk, der har været der på ferie, og måske har haft mere end 3 dages ferie dernede. Hvis man går og kigger lidt på, det, på landet som sådan, så er det jo, hvis man får lov til at køre lidt rundt i det, så er det jo et gakkelaksted uden lige. Det er jo det bedste eksempel på, at næsten uanede økonomiske midler ikke skaber andet end... en gakkelak. Der er noget af det, der er sikkert, der er sjovt og dejligt, og det er slet ikke det. Og der, jeg ved, der er masser af danskere, der bor i Dubai, som, som hvad hedder det, bor tæt på hinanden, så der er på trods af alt muligt religion i landet jo er 100% fri adgang til at få svinekød. Og,
Der er også mange, der bor der, fordi vi ikke har nogen udvekslingsaftale med Dubai.
Det er også
hvis
rigtigt.
Hvis du forstår sådan en lille...
Ja, men den er hørt, ja. Og den er taget til notits. Det kan jeg godt sige dig. Så der kan man komme ned og rejse fra kold Danmark, og så kan man rejse ned i sådan et gated community, og der kan man så også se på alle mulige andre danskere, som er lidt solbrændt, og måske kan sige 2 eller 3 ord på arabisk. Det er meget, meget flot. Men nu er der altså kommet noget andet, Jan, dernede, som, ja. Som alle skal til at tage hensyn til. Det er fordi, at Dr. Shahan Al-Mahani, han er en mand, som arbejder for det, som der hedder det politividenskabelige akademi. Og det er jo altså
sådan et har vi ikke herhjemme.
Nej. Der er ikke nogen danske politimænd, der er akademikere.
Hey, 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 hey. Det ved du ikke.
Jo, så de stikker.
Hey, hey, hey. Var din mund.
Så er de...
Nå, hvad er det, han kan dernede?
Ej, hvad hedder det? Alt respekt for den danske ordensmagt. Prøv at høre. Han er en mand, som forsker i tendenser. For eksempel, hvordan ved en større tilførsel af ulovlige stoffer påvirke de kommende generationer i Dubai. Hvordan vil udviklingen føle sig? Han kan tage nogle mønstre fra de vestlige lande, fra introduktionen her af ulovlige stoffer. Så, og du ved, han kan ligesom stille og roligt...
Hvad for nogle stoffer bruger og misbruger man i Dubai? Hvad rykker dernede? Er det krokodil?
Nej, fordi at, jeg tror, at de russere, der bor i Dubai, de er så rige, at de ikke selv behøver at koge deres dårlige knak.
De har folk til at tage det for dem.
Russerne i Dubai, de er så rige, at de har folk til at tage krokodil for dem. Det. Nej, men det er alle, du ved, alle de gængse vesterlandske stoffer er jo også tilgængelige dernede.
Alle dem fra Hollywood-filmene.
Ja, du skal bare søge op på en, det, der hedder en diplomatbar, og så har du altså frit slag på alle hylder, tror jeg. Men altså, det er kokain, det er, altså heroinen er jo meget, meget kendt i de arabiske lande, fordi det er der er jo en tilgængelighed til, at der er jo også onde tunger, som siger, at det er, kan være distributionscentraler, de her kæmpe store arabiske lande, som har meget, meget kystlinje, som ikke som sådan bliver bevogtet. Der er hashish, og så er der den hellige urt selvfølgelig. Men nu er der kommet et helt nyt drug, Jan.
Ja.
Og jeg vil gerne præsentere det for alle vores lytter. Jeg vil gerne have, at alle vores lytter, der sidder med hovedtelefoner på, nu skruer en lille smule op, og så kan I altså, hvis I er rigtig, rigtig uheldige, via radioen nu modtage en dosis af det stof, der vil være ulovligt, måske, i Dubai om ikke så længe. Er du klar?
Ja, det lyder meget spændende. Mm, stoffer i radioen.
Ja, du har også hovedtelefoner på, ikke?
Ja, fyr helt op.
Værsgo.
De forbudte toner.
Det er nok nærmere de forbudte frekvenser, vi taler om. Det her, det er et track, som er brugt til det, som hedder meditation for nogen. Men det er også en del af den bevægelse, som bruger lyd i forhold til det, der hedder binaural beats. Bineurale impulser. Rytmer, frekvenser, kald det, hvad du vil. Og det går ud på, at... altså, fordi mange vil jo sige det her. Det er sådan meditationsmusik, og jo. Noget, man kan slappe virkelig godt af til, og så videre, ikke?
Der mangler bare sådan en meget fattet stemme. Så kunne du godt indover, så havde det været sådan en rygestop-CD.
Lige præcis.
Sluk den smøg. Du har ikke brug for den. Tag noget æble og et kanelstans.
Hallo?
Ja.
Er der mere?
Det her, det skulle være noget af det helt stærke. Det skulle være noget af det, der koster i hvert fald omkring $5 for en hel CD. Det skulle være noget, der virkelig rykker det her. Det skal man virkelig passe på. Det er
også sparet på noderne.
Det kan du sige. Men det drejer sig nemlig ikke så meget om... Altså, jo, det drejer sig selvfølgelig om noderne, men det drejer sig om nogle frekvenser, Jan. Nogle frekvenser, som...
Bevidsthedsudvidende frekvenser?
Nej, nok mere stabiliserende. Det handler om, at det her binaural beat-musik, eller den her... ja, det blev opdaget af den preussiske tyske fysiker, som hed Heinrich Wilhelm Dopf i 1836. Og der finder han altså ud af, at hvis man spiller to forskellige lyde, eller hvis man spiller to forskellige lyde for henholdsvis højre og venstre øre, altså en for højre og en for venstre øre, og hvis man så laver en lille smule forskel imellem frekvensområderne.
Ja, det er ligesom høretesten i folkeskolen.
Ja, altså nu taler vi om, at frekvensområderne ligesom skal rykkes, hvad kan man sige, en lille smule, sådan så at man kan sige, hvis man har en tone, lad os sige for eksempel vores 440 Hz A-tone, som vi stemmer efter i Danmark mange gange, så hvis man kører en A-tone i den
en halv tone?
En 440, nej, fordi det er næsten for meget, men 440 Hz i det ene øre, så skal du for eksempel have 450 i det andet øre.
Okay. Ja, hvis det var en halv tone op, så er det jo Melodi Grand Prix-opskriften jo.
Ja, eller en hel, kan man sige.
Ja.
Jeg tror ikke, der er særlig meget underbevidst binauralt i Melodi Grand Prix'et. Men lad det stå hen i det uvisse. Ja. Lad det stå hen i det uvisse. Man har jo set nogle af de mennesker, der er med. Det ser jo ud, som om de er frelst på en helt ny og spændende måde. Men det, der er ved det, det er, at ham her, Heinrich Wilhelm, han finder jo simpelthen ud af, at det kan altså bruges til lindring. Mm. Sådan som vi kender det i dag. Altså, vi kender jo det der med, at der findes jo det, der hedder audioterapi, hvor man kan komme i behandling for forskellige ting. Jeg har tinnitus på venstre øre, for eksempel, og der blev jeg anbefalet via nettet godt nok at finde ud af, hvilken tone det var, jeg genererede. Det kan jo skifte lidt, men som sådan grundting, eller hvad man kan sige, så er den tone, jeg har i øret, det er en BB. En H med et B for, kan man også sige. Tonen, som ligger mellem H og A i den her tonerække. Og hvis jeg hører musik, som er blevet spillet i BB, så udligner det faktisk en lille smule på nogle punkter, og så kan jeg for eksempel falde i søvn, hvis jeg er meget stresset. Men de her, den her måde, at man ved, at sådan et binauralt beat, det kan påvirke hjernen på, det mener den her Dubai-doktor Saran Al-Mehani, altså skal være ulovligt, fordi det kan være afhængigheds- og vanedannende. Man kan simpelthen blive afhængig af det her, og hvis det har noget at gøre med, at man bliver påvirket rent neurologisk, altså ind i hovedet af det, jamen så ser han det på fuldstændig lige fod, som med for eksempel ecstasy, eller hashish, eller andre bevidsthedsudvidende stoffer.
Mm.
Så derfor synes han, det skal være drønhamrende ulovligt.
Og ja, er det noget, man kan blive testet for, hvis man bliver stoppet af politiet? Om man er skudt afsted på...
Jamen, det kan jo være, at man kan blive stoppet af politiet, hvis man sidder dernede i dag. Rigtig mange store biler med flot anlæg i Dubai. Hvis man sidder og hører det her musik i bilen, og bliver standset, hvis lovforslaget bliver godtaget, så kan du godt være, at man kan få en bøde. Der er jo sindssyge bøder i Dubai, altså hvis man gør noget, der er forkert, ikke? Man kan gøre rigtig meget, så længe man har rigtig mange penge. Men hvis man gør noget, der er rigtig forkert, så skal der nok også falde brændet, hvis man ikke har rigtig mange penge. Men altså...
Jeg tror, jeg ville blive bange, hvis der var altså sådan en stor, flot Rolls Royce med tonede ruder i Dubai, der kommer rullende. Og så som jeg, er jeg betjent, der stopper den her bil, og vinduet bliver rullet 2 centimeter ned, og ud kommer det der lyd. Mm. Så tror jeg bare, jeg vifter ham videre. Jeg vil blive lidt bange.
Men altså, han mener, at fordi, at, fordi det simpelthen påvirker vores neurologiske system, så skal det simpelthen være forbudt. Der er så rigtig mange folk, der har kigget på det her lovforslag, og begynder sådan ligesom at melde sig på banen og sige, prøv at høre, jeg bruger det her hver dag.
Mm.
Så det kan jo være, at det går hen og bliver Dubais hellige urt på et eller andet nyt punkt, ikke? Det vil, altså, så er det jo også gakkelak, at når...
Jo, helt bestemt.
Ja, det vil jeg et eller andet sted sige. Det er meget, meget svært at finde bivirkningsbeskrivelser af lige præcis det her, de binaurale beats. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvad, om der har været voldsomme bivirkninger af det, men jeg kan i hvert fald skrive under på, at jeg har været igennem omkring 12 artikler fra Dubai, om folk, som siger, prøv at høre, det her, det er fuldstændig vanvittigt. Vi bruger det her. Der er jo centre i Dubai, hvor man kan komme hen og lytte til det her musik.
Det er jo undergrundsklubber.
Lige præcis.
Ja.
Det kan, eller, nu er det jo ikke sikkert, at lovforslaget bliver godtaget, men hvis det gør, jamen ja, så har vi problemet, Jan. Så et råd til jer alle sammen, for ikke at provokere, hvis I er på vej til Dubai nu, tjek lige op, om I kan have jeres binaurale beats med, fordi det kan være, at det er ulovligt til den tid, I skal være dernede. Det er noget, som Udenrigsministeriet godt kunne tage at skrive på deres hjemmeside, synes jeg. Jeg har kigget der, det står, der står ikke noget om det.
Det kommer det til efter
ja.
Den her udsendelse.
Lige præcis.
Din pung har trukket sig helt op i kroppen på dig. Du er nu i Norge.
Æbler og kanel.
Dubai, du.
Nu skal vi se noget helt andet.
Ja.
For nu er det her.
Nå.
Det, som vi alle sammen, både mænd og kvinder, har gået og ventet på.
Ja.
For man kender det jo godt. Det er nogle gange lidt hyggeligt at låne kærestens t-shirt, eller... eller noget andet.
Ja.
Nu kan man også dele underbukser, fordi nu er de her. De kønsneutrale underbukser. Wow. Og der er faktisk her ikke et par. Der er altså lavet så mange, så de sælger af dem, og det er en hel kollektion.
Det er kønsneutrale undertøj.
Ja.
Ja.
Der er plads til...
Gården og gaden, eller hvad
ja,
man siger.
Ja, bøf og søm. kollektionen hedder Play Out, og den er designet af Abby Sugar og Sylvie Lordix, tror jeg, hun hedder. De ønskede, ja, undskyld mig ud, at lave en lesbisk-inspireret kollektion.
Nå, okay.
Og erklære, at den her kollektion er verdens første kønsneutrale undertøjskollektion. Hvad siger du, Simon?
Jamen, ja, det er jo, hvis den er kønsneutral, men til lesbiske...
Nej, det er inspireret, det er der. Altså, mandelone og så videre.
Ja.
Men nej, Det er jo... Ja, der er sikkert mange... man kan sikkert drage mange samfundskommentarer og alt muligt ud af det. Men det handler bare om at lave en, som både mand og dame kan passe.
Jeg kender både mange mænd, som går i dameundertøj, og jeg kender også mange damer, som går i herreundertøj, kan jeg godt sige, som det er. Og det, så for mig der er det ikke... Der er der ikke behov for noget, som er koncentreret om...
Her klæder det begge køn.
Nå, men jeg synes da, altså eftersom at det er de færreste, der skal bedømmes på, sådan rent påklædningsmæssigt, hvordan deres undertøj sidder, fordi vi som regel har noget ud over det.
Det er fashion, Simon.
Nå, okay,
det
sorry.
Er
sorry. Jamen,
det argument, det fejrer alt.
Ja, det ved jeg godt. Altså, det ved jeg godt. Og du ved også godt, hvor meget jeg ved om fucking fashion. Det er, altså, det kan jo ligge på klødpikkode for en tidsmyre. Jeg aner ikke en dej om det.
Men når man laver noget, der er så ekstravagant, noget, der er så gennemtænkt, noget, som både appellerer til kvinder og til mænd rent designmæssigt, og også formpasmæssigt,
okay.
Eller pasformmæssigt, undskyld, så har man et problem. Fordi når man hedder Abby og man hedder Sylvie, så vil man jo selvfølgelig godt sælge sit produkt.
Det vil man da helt sikkert.
Fordi det er jo verdens første kønsneutrale undertøj.
Det siger de
så i hvert fald. Har man bare et problem.
Okay.
Fordi skal du ind på internettet og købe det her undertøj, hvad skal du så klikke på? Man, och dam, eller...
Man eller dam. Åh, det er svært.
Kønsneutral indkøb. Ja. Jeg ved det ikke. Det havde de ikke lige tænkt over.
Men Jan, det bliver jo mere og mere populært, det der med at skabe et frirum og anerkendelsesrum i forhold til det tredje køn, ikke?
Jo.
Altså, de svenske børne har været i gang. Tyskerne startede med det for et par år siden, ikke? Med at folk bestemme, hvilket køn de var, og så videre. Så det er da klart, at i hækbølgen på sådan et fantastisk tiltag med at anerkende det tredje køn, jamen, så skal der jo også komme ekvipering til det. Der er jo nogen, der skal tærske langhalm på det. Det bliver der nødt til at være, ja. Jo. Også en finansiel tærsknings langhalm, ikke? Er de på børsen? Er de noteret endnu?
Ej, altså, det er jo... Det er jo et nyopstartet projekt, ikke? Og nu har man lavet en kollektion, og så ser man, hvad der sker, men man havde bare ikke lige set på den her med, hvor skal vi lægge henne på produktlisten. De skal jo faktisk lægge begge steder,
ja.
For der er jo ikke en endnu, kan man sige, indkøbsknap eller kurv. Jeg lægger lige et fint billede op, hvor man kan se den her nye trus, som jo hverken er for kort eller for lang. Der er plads til det hele.
Okay. Super, super fedt.
Ja, altså, du ved godt, hvad du får julegave nu.
Tak og i lige måde. Vi skal videre til en ting, som, som kan gavne vores ældre homoseksuelle lyttere. Fordi dem har vi jo også en del af, Jan.
Jo, og de skal anerkendes.
Det skal de, og vi er pisglade for jer. Så er det sagt, så er det ude. Alle vores gamle lesbiske og bøsede og... transede lyttere over 60, også dem under selvfølgelig, vi elsker alle sammen. Og det er sådan nu, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune i aften skal stemme om et såkaldt profilplejehjem. Og hvad er så det? Jo, det skal jeg sige dig. Det er simpelthen et plejehjem, hvor der er en afdeling for ældre homoseksuelle og transkønnet, om man så må sige at kalde det, LGBT-personer. Fordi, Jan, det kan godt være, at hvis man siger til de unge i dag, jamen, han er jo bøsse, så vil de mange unge heldigvis sige, ja, og hvad så? Eller man kan sige, ja, men hende derovre, hun er jo leppe. Og så vil de unge sige, ja, og hvad så?
Så var det ikke i gamle dage.
Nej, det var det ikke. Ej. Og selvfølgelig de folk, der er i vores forældres alder, ja. Og er homoseksuel eller på anden måde involveret i LGBT-miljøet, sådan, jamen det er bare lidt hårdere for dem at blive alene, måske. Så derfor så synes man jo Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der skal laves en afdeling på et plejehjem, hvor at faciliteterne og hvor at, altså det vil sige, behandlere eller plejere, om man vil, og så i det hele taget, beboerne vil være repræsentative for den minoritet. Det er jo ikke sådan, at man skal bygge et helt plejehjem eller andet. Det er jo ikke sådan, at de vil lave et plejehjem, som kun er for de mennesker. Men det er bare et plejehjem, hvor tilbud er, at jamen, her kan du være 100% dig selv. Der er jo mange mennesker, som, som desværre ikke får sprunget ud, når de føler, de skal det. Og så går de et helt liv, måske, og et ægteskab med en person af et køn, som de måske ikke selv vil tilhøre, sådan rent seksuelt. Og så i alderdommen, så kan det jo måske være, at de tænker, ved du hvad, nu jeg har levet, og jeg har levet godt, men jeg vil gerne leve frit. Så derfor så vælger jeg at springe ud nu. Og det kan være rigtig, rigtig svært for mange mennesker. Det er jo meget, meget sjældent, man hører om historier, hvor at bedstemor eller bedstefar er sprunget ud, efter de ligesom er fyldt. Efter de er gået på pension, for eksempel, ikke? Så derfor så er det nu, at der skal stemmes om, hvorvidt at vi kan tillade os at indrette til at starte med på et plejehjem i København en afdeling, hvor de her mennesker kan få lov til at leve rigtig frit og få en sindssygt værdig alderdom. Og det må jeg sige, det er altså big up til dem, der har stillet det forslag. Det må jeg nu sige. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig rart. Og til alle jer indbrændte homofober, så kan jeg oplyse, at faciliteterne, som det drejer sig om, jamen altså, det er et plejehjem, som altså så får den her, ja, det lyder altså en specialrettet afdeling. Det lyder som om, at det er syge mennesker, vi har med at gøre, men det bliver altså
en afsnit.
Godt, Jan. Du er også ældre end mig. Du er tættere på plejehjem, end jeg er.
Ja, tak.
Jeg
er ikke mere end 100 meter fra, hvor jeg bor.
Så er du færdig, eller hvad?
Nej, der ligger et plejehjem.
Nå, okay. Det er sgu da skide godt. Så jeg vil foreslå nu, at man, hvis man har lyst, ringer til sin mormor eller morfar eller bedstemor eller bedstefar, og så lige spørger, om der er noget, de gerne vil fortælle en, inden at man skal tage... Inden familien skal tage beslutninger om, hvorvidt og hvorhen eventuelt, at bedste eller bedstefar skal sættes på et plejehjem. For det kunne godt være, at det var lige det, som de har lyst til for at være lykkelige og frie den sidste del af deres liv. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er så hamrende dejligt. Det var en dejlig saxofon, Jan, det der.
Vi skal have mere.
Ja, okay. Så får du den her.
Ja.
Ja.
Lige præcis. Og hvorfor skal vi det? Det er fordi, hvis I ikke ved det, kære lytter, så er det i dag International Saxofondag.
Det er tæt på at være den uhyggeligste dag på hele året i dag.
Ja.
Fordi det er International Saxofondag, Jan.
Og hvem kan man takke for det?
Det ved jeg ikke. Hvem skal man ikke takke for det, vil jeg nok nærmere sige.
Altså, en som man kan takke for det, vil jeg sige, det er Adolphe Sax.
Ja, det kan man jo sige.
Ja, det var nemlig ham, der udviklede saxofonen tilbage i 1841. Mm. Belgisk industrimager. Han tæmmede både fløjten og klarinetten.
Og han var god i...
arbejdede i Paris, mens han stadig... der arbejdede han i sin fars instrumentbutik. Og så begyndte han altså at udvikle et instrument. Helt. Med sin egen idé om, hvordan at det skulle tage sig ud. Og det var altså noget med en overtone oktav, der skulle smides modsæt klarinetten. Så skulle der være flere overtoner på, og det kan man jo virkelig nyde, hvis man hører noget sjælefuld blues, eller noget smooth jazz, eller noget hissy rock'n'roll.
Mm.
Så er den der.
Jeg skal lige forstå, det du sidder og siger til mig,
ja,
som der kommer ud af din mund som ord,
ja,
det er, at saxofonen blev opfundet i Paris.
Ja, af en belgisk instrumentmager, som hed Adolphe Sax, eller Adolphe.
Så giver alt jo mening. Og hvornår siger du, at du blev opfundet? I 1800-tallet?
1841, Simon. Og han ansøger i 1840 ansøger han om et 15-årigt patent på instrumentet. Nærmere fik bestemt 28. juni 1846. Og det patent, det omfattede altså 14 versioner af det grundlæggende design.
Mm.
Det er alligevel meget skarpt, ikke?
Det må man sige.
Så han, altså, han går ud, og så napper han lige lidt patent. Det, der er altså mange, der ikke har fået credit for de instrumenter, de har, har opfundet.
Hvis han stadig har patentet, så er det jo fantastisk.
Ja, han startede med et 15 år. Jeg ved ikke, 15 års patent. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen i dag. Men ham, er, altså, ham skal man jo takke for.
Ja. Og ja, hvordan har du med saxofon?
Det er meget blandet, vil jeg sige. Fordi der er noget, hvor jeg synes, det passer perfekt ind. Og så er der noget, hvor jeg simpelthen får det altså fysisk dårligt. Jeg får lyst til at tungspule ud overalt.
Mm. Jeg har det, altså, jeg har det på fuldstændig samme måde. At det kan være noget.
Der er nogle numre, altså især i 80'erne, ikke, hvor man virkelig hyldede hvert instrument i et rigtig godt nummer, ikke? Så skulle der lige være en solo med det ene eller andet instrument. Og der har jeg det altså lidt stramt med saxofonsolo.
Så skal du nok lige hive papirkurven op på bordet, Jan. Fordi nu kommer der et meget grænseoverskridende eksempel på, hvordan man i hvert fald, synes jeg, ikke skal behandle. Jeg skal gøre opmærksom på, at der forekommer stærke, stærke lyde i næste indslag. Ja, og så bliver vi også nødt til at jeg har det sådan, så jeg sveder sådan på brystkassen og på oversiden af lårene, når jeg hører det her.
Ja.
Jeg elsker Duran Duran.
Da de har lavet det der, ikke, der har de sagt, lige nu, der har vi i gang i noget rigtig fedt.
Ja.
Det kan man høre på den måde, de spiller på. Den sidder lige i skabet, som man siger.
Det er fra albumet fra 1982, som altså hedder Rio, og det er nummeret Rio, som vi hører her, som musikvideo, som måske ikke husker, hvor de står på en stor, flot hjort, tror jeg nærmest, man vil kalde den. Og her bliver der altså blæst i en saxofon, som du snakkede om, at han skulle overfinde et overtonealternativ til klarinetten, som jo er en træblæser.
En modsætning, kan man sige.
En modsætning, ikke? Og man kan jo sige, at Andy Hamilton er manden, der spiller på det her nummer. Og han har jo spillet altså utrolig mange saxofonsoloer i 80'er pop, engelsk 80'er pop, hvor man tænker...
Det må også være vildt, at det er bare med ham, man ringer til, ikke? Man ved, han kan levere varen.
Jo, men altså, han er jo også, tag et nummer som Careless Whisper med Wham.
Ja.
Den står han også for. Der fik jeg faktisk, der trykkede det lidt på blindetarmen af mig, da jeg sagde det. det er simpelthen vanvittigt. Og så er der jo også, jeg spiller de her eksempler for at male fanden på væggen, men for at vise, at der også er eksempler på brug af saxofon, som på ingen måde skal afspilles for børn. Og det her er også en af eksemplerne. Nu kommer der noget rigtig galt nu her. Ej, det sviger i øjnene. Det brænder jo i munden, det der. Det brænder. Jeg har ligesom, da Pupa spiste chili. Det brænder hele ansigtet, og jeg ryster. Her er det sopransaxofonisten Kenny G, som jo også har verdensrekorden i at holde verdens længste saxofon. Det er som om, jeg har spist noget, der både var bittert og stærkt på samme tid.
Ja, og havde sejlesko på.
Ja, lige præcis. Og sådan en lille stråhat og en sådan en pink undertrøje, hvor der står boss på.
Virkelig langt hår i nakken.
Det er rigtig, rigtig, rigtig stramt, det her. Men altså, det er saxofonens dag, og vi skal huske at hylde det saxofon.
Der findes jo også folk... Smag er jo forskellig fra person til person, men jeg vil altså godt nævne sådan en som Alfred P. Pee-wee Ellis, som er ham, der spillede saxofon for James Brown blandt andet.
Åh, ja.
Det er så er jeg klar på noget sax.
Ja.
Jamen, der findes det... mange, men der findes... Ej, altså, den er en af vandene, ikke?
Jamen, der er jo... Altså,
den
der er
sax der.
Der er jo heldigvis masser af god saxofon, ikke? Altså, det må man jo sige. Der findes, og hvorfor spiller vi så ikke noget af det? Jamen, det kan man selv finde. Det her, det var bare en advarsel for, hvor galt det kan gå.
Jo. Vi er jo nødt til at advare.
Lige præcis, og vi gør det så i begrænset omfang i et beskyttet miljø. Jo. Det vil sige, I kan heldigvis slukke for det, hvis det bliver for meget. Det er ikke noget, som I skal udsætte jer selv for.
Kunne vi, hvordan de har det med saxofon i Dubai?
Der tror jeg, de har det rigtig, rigtig, rigtig godt. Tror altså, hvis, ja, man kan jo i Dubai gå ud på sådan nogle, hotelbar. Der har de jo nogle livebands nogle gange, som er nærmest er bigbands, så der er der i hvert fald masser af, af saxofonister. Jeg vil gerne advare imod Curtis Stigers og Kenny G som lille ting. Jeg vil ikke sige på nogen måde, at jeg hader dem eller noget. Jeg vil bare advare, hvis man hører musik med enten Kenny G eller Curtis Stigers, så kan oplevelsen være meget, meget voldsom. Virkelig, virkelig, virkelig voldsom. Ikke?
Meget.
Her er det mig, der øver om vores saxofon. Jan, vi elsker jo dyr, og det har ikke været nogen hemmelighed nogensinde.
Nej.
Og det er der mange heldigvis andre mennesker, der også gør. En gut, som er ekstra, hvad kan man sige, interesseret i dyr på sådan lidt en mærkelig måde. Han har lavet sådan et tv-program, som kører på Discovery Channel. Og det er premiere her den 7. december. Og der vil han blandt andet prøve at blive spist helt af en anaconda.
Og hvordan kommer han så ud igen?
Ja, det er der jo nok forskellige bud på. Der er nogen, der tror, han vil tage anacondaen af dage, og så er der andre, der siger, at han skal ud samme vej, som han kommer ind. Det er fordi, han har lavet en slangesikker dragt, som han godt vil bevise, virker i tilfælde af, at man tilfældigvis skulle blive spist af en 15 meter lang anaconda. Det i sig selv, det er jo ret tosset, ikke? Og den 26-årige Rosoli, som vil gøre det her, han er meget, meget overrasket over de modreaktioner, han har fået på netop det her, fordi han tænkte, hvem vil ikke synes, det er interessant at se mig blive spist af en anaconda?
Har en GoPro med ind i varmen?
Det kunne jeg forestille mig.
Det er næsten nødt til at have, ikke?
Jo, varme er det jo næppe efter, som de er koldblodet. Men i hvert fald...
Åh, ja.
Ej, okay, idiot, Simon. Sorry. Han er bedre kendt som Amazonas' Indiana Jones. Og han har altså været med i forskellige film. Naturfilm og dokumentarer om forskellige. Han ved utrolig meget om det. Men altså, nu skal det stoppe. Fordi det er ikke alle, der synes, at de ting, han gør med dyrene, ligesom får bevis, at... Jamen, jeg er nede med dem, selvom de store og farlige er særlig gode. Der er en organisation, vi kender den alle sammen, den hedder A Change. Den kan jo gå ind for alle mulige former for godgørende formål. Men her er det altså, de går ind og siger, prøv at høre. I skal ikke stoppe Rosoli ned i en anaconda, fordi anacondaens kæber er slet ikke bygget til at få så brede skuldre ned i Mausi. Og det, jamen, det er simpelthen det, der er problemet. Og det er knudepunktet, det er hovedet på sømmet i den her konflikt, det er, at Rosolis skuldre simpelthen er for brede til, at en anaconda på 15 meter ville kunne kapere det simpelthen. Sådan gabe over for meget.
Mm.
Det er han meget, 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 meget fortørnet over, Rosoli, fordi han jo havde glædet sig sådan, og han har sikkert også brugt en helvedes masse penge, eller fået Discovery til at bruge en masse penge på at få fremstillet den her slangesikre dragt. Men nu er det altså måske slut. Og en repræsentant for...
Også et virkelig, virkelig dumt projekt.
Ja, de har samlet 500 internationale underskrifter på, at det her, det skal stoppes nu. Og det ikke skal i hvert fald overhovedet skal i fjernsynet.
Det er det forholdsvis lidt. Undskyld mig, men... Det var ikke så meget.
Nej, det var det ikke. Det er det ikke. Men alligevel, så må man have respekt for, at der er nogen, der er så mærkelige, at de vil spises af en anaconda. dem, de dyre eksperter, der har stillet sig selv til rådighed i udtalelser i forhold til at change, i forhold til modreaktionen på det her, han skulle spises, de har selvfølgelig også en opposition. Og det vil så i det her tilfælde være de mennesker, som så holder med Rosalie. Og de siger, at anacondaer og pythoner, de knuser deres bytte, inden de spiser dem, altså ved at simpelthen at knæse dem. Og altså simpelthen, ja, alle benene og så sluge dem. Og de siger altså, at en fuldvoksen mand vil ikke være noget problem for sådan en her, hvis de først har knust dem. Altså fordi de kunne sagtens spise og på alle mulige andre måder tage kæmpe, altså virkelig dyr, der var større, ikke? Altså hjorte og sådan nogle ting og sager, ikke? Så det bliver spændende at se, hvad det ender med. Der er premiere på programmet den 7. december, og så må vi jo se, hvad der er. Af andre bemærkelsesværdige mennesker og natur, så har du nogensinde set den film, der hedder Grizzly Man?
Nej.
Nej. Jeg vil ikke overhovedet snakke om den. Andet end at sige, at jeg vil lægge et billede op af filmplakaten, og så kan du se den, hvis du selv har lyst til det, og synes, at naturen, det er lige noget for dig. Du siger så godt.
Vi skal til, ja, det handler lidt om får. Men det handler allermest om en rigtig, rigtig sød hyrdehund, som hed Floss. Vi skal til East Sussex i England. Her bor der en landmand. Og ja, han mistede hele familiens kæledækkehund og hyrdehund, meget dygtig hyrdehund, som hed Floss. Dave Isaacs hedder han, og den her loyale følgesvend syntes han altså skulle få evigt på en eller anden måde. Det var ikke nok bare at smide en fin lille gravsten op på de 180 hektar, som han besidder. Nej, der skulle lidt mere til. Og det blev til, det var han tog en af sine gamle biler, som han havde stående og ikke kørt så meget i. En gammel Peugeot. Og så brugte han 20.000 kroner på at lave den om til, ja, et evigt minde om hans loyale følgesvend, nemlig Floss. Og det er ikke sådan noget freaky noget, ligesom det, man har set med med ham her, der har udstoppet sin kat og sat den på en drone. det er ikke noget.
Nej, det er ikke sjovt.
Jo, det er sjovt, men det er fandme også usmageligt. Nå, det er det ikke. Men han har simpelthen beklædt bilen og udformet den, så den ligner hans og familiens elskede, nu ikke.
Altså ligesom hulebilen fra Dum Dummer?
Ja.
Nå.
Og den har de været rigtig glade for, Simon.
Det er da opforstå.
Ja. Men nu har de altså fået en ny hyrdehund, og de mangler også lidt plads. For godt nok, så har de 180 hektar. Men de har altså ikke mere ladeplads end som så. Og derfor har familien truffet den svære beslutning, at de vil skille sig af med hyrdehundsbilen Floss.
Er den til salg?
Den er til salg på eBay.
Yes!
Og så vil jeg jo godt have smidt et link op.
Ja.
Og det kan jeg ikke, Simon, for jeg kan simpelthen ikke finde den. Jeg har siddet og søgt på både Peugeot-modellen, jeg har søgt på hyrdehundsbil og alt muligt på eBay. Det dukker ikke op, men jeg har selvfølgelig fundet et billede af den.
Nå, okay. Det kan jo være, den allerede... Altså,
det kan godt være, den er skubbet af vejen. Altså,
eller den er blevet solgt hurtigt, ikke? Jeg tror ikke.
Historien har været 2 dage undervejs via telex fra England, fra Sussex her til vores, ja. Og det kan selvfølgelig godt være.
At den er røget der?
Den er røget der. Men nu lægger jeg et billede op, og så kan man altså se. Det kan jo godt være, at man kan overbyde auktionen, hvis den er til at opspore. Men det er både sødt, men det er fandme også mærkeligt.
Okay.
Ja.
Jeg synes, det er rigtig, rigtig sødt, men... Men Jan, hey, hvis det er både rigtig, rigtig sødt og rigtig mærkeligt, så er der jo næsten ikke noget bedre. Den kombination er jo fantastisk.
Ja, altså, det er faktisk enig.
Den er helt fantastisk. Jan, lige her til sidst, så skal vi en tur til Ukraine.
Ja!
Som vi jo, ja, og det skal vi, fordi at vi har jo fulgt med i det ukrainske valg. med, hvor vi har givet vores uforbeholdne støtte til Internetpartiet, som gik for, at Ukraine skulle have en e-regering. Det er stadig sjovt at sige. men nu skal vi til Luhansk-provinsen i det sydøstlige Ukraine, hvor der jo altså er kæmpe store problemer stadigvæk. Og der har de altså kastet med småkærerne for alvor og vader rundt i dem. Fordi at på trods af valget her, som jo gav en tilpas sejr, kan man sige, indtil videre, til de vestligvenlige partier, så er der jo stadig tosser, som triller rundt og vil være uafhængige ukrainere og alt muligt mærkeligt. Og der er jo, altså, det er jo, det minder jo lidt om en stammekrig, kan man sige. Men altså, i Luhansk-provinsen, som er selvudnævnt den autonome republik Luhansk, jamen der er der en ny, som de kalder det, en ny russisk folkedomstol. Og det kan jo lyde som om, at det kan være rigtig fint, men i virkeligheden så minder det om sådan et mærkeligt stenalagtigt råd, hvor man ved håndsoprækning kan afgøre folks skæbner. Og i det her tilfælde så er det en mand, der skal dømmes for en voldtægt.
Ja.
Og til stede i folkeretten, der er også Alexei Moskovoy, som er kommandør, eller som er befalingsmand i hvad hedder det, det korps, som ligesom har selvudnævnt Luhansk til en autonom republik. Og han sidder med krydset arme og kigger på den her retssag, og ham der manden, og han, det, man kan sige, om det er godt eller dårligt, det ved jeg ikke, men pårørende til de dømte, altså karaktervidner, har lov til at fremtræde for retten og tale. Og her bliver det altså den sigtedes far, der træder frem og fortæller, at han i hvert fald aldrig nogensinde har opdraget en voldtægtsmand. På nogen måde. Og det skaber jo selvfølgelig en form for forroer i retten, det er jo klart.
Mm-hmm.
Indtil at Alexei Moskovoy, som altså er en mand, der nok mest af alt lader fysikken tale før fornuften på mange punkter, rejser sig op og siger, prøv at høre, kammerat. Og der henvender han sig så til den forurettedes familie og siger, det der foregår her, er noget rigtig, rigtig råd. Fordi hvis kvinder vil være på bar, så opfører de sig altid som prostitueret. Og så skal de også have deres straf. Og han bliver ved. Den stopper ikke der, Jan. Den er kørt helt af sporet for ham. Han kigger videre, og det er blevet beskrevet i retsudskriftet fra BBC Rusland, som om, at han er en lille smule sarkastisk til at starte med i tonen, hvilket jo er endnu mere, om ikke andet, fuldstændig usmageligt upasseligt.
Mm.
Derfor har han så også røvlet ind i det, at han med meget, meget bestemt og militant tone siger, prøv at høre. Hvis kvinder er loyale over for deres mænd, så går de aldrig ud. De bliver hjemme, de passer huset og børnene og sørger for de næste generationer, har et godt grundlag for at kunne styre vores selvstændige autonome republik videre. Så rejser salen sig op og klapper.
Jeg er rystet.
Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Men det viser sig, og det er en historie fra BBC, at der faktisk er over 300 retssager imod almindelige civile ukrainer, som er blevet gennemført på de her vilkår. Altså, nærmest ved håndsoprækning og huden.
Det er ikke godt nok.
Ej, så er det også svært at sige, ja, skynd jer at komme med ind i vores europæiske fællesskab, når vi har brug for det.
Så tror jeg, de ville være bedre tjent med Darth Vader.
Det tror jeg også. Altså, ja. En e-regering i Ukraine ville nok have været på en eller anden måde lidt mærkeligt. De kan i hvert fald ikke rejse op og klappe på den måde. Jan, det er alt, hvad vi når for i dag.
Ja, så er reporterne kommet i studiet, og de har e-nummer med, kan jeg se.
Det er Anders Olling i min yndlings t-shirt, og Jens Anton i noget tøj, jeg aldrig vil komme til at passe. velkommen til.
Vi har noget halalslik med i studiet.
Ja, jeg skulle lige så sige, at det det handler om.
Noget
så det er ikke noget med e-nummer. Det er ikke noget med det at gøre.
Nej, faktisk.
Det er ikke det der emnet i hvert fald.
Hvis du vil være rigtig halal, skal du undgå visse e-nummer. Det har vi en udførlig beskrivelse af senere.
Okay.
Men altså, noget af det er halal, og noget er ikke halal, og vi skal smage, om vi kan smage forskel.
Okay. E-nummer kan jo også være enzymudtræk fra svin, og det skal man jo have styr på.
Derudover så skal vi tale med en Paradise Hotel stjerne, som jeg aldrig har hørt om før. Men som synes er ret populær, så populær, at unge børn, små børn, de tryller hende om, at hun skal like dem, blive venner med dem på sociale medier, så de bliver mere populære.
Er det inde i hendes hoved, eller er det i virkeligheden?
Hun har bevis.
Hun har bevis for det. Så er spørgsmålet bare, hvordan er det kommet derhen, og hvis skyld er det?
Ja, og er det generelt problem, eller er det kun et lille segment, at de ser, som er lidt for unge til at se programmer, som egentlig ikke burde se dem, som hende?
Det er, fordi børnene gerne vil blive mere populære hos deres venner.
Mm.
Hvis hun så chattede lidt med dem, ikke?
De vil gerne vide, hvordan man knipper på kamera.
Ja. Ni år, nok ikke se
TV. Nå, ja, men det skal de jo også lære på en anden måde. Nå, det er reporterne lige om lidt af nyhederne.